Η Σκοπιά. Έκδοση μελέτης. Οκτώβριος 2020. 1920. Πριν από 100 χρόνια. Στην αυγή της δεκαετίας του 1920, ο λαός του Ιεχωβά ήταν γεμάτος ενθουσιασμό για το έργο που είχε μπροστά του. Το εδάφιο του έτους που επέλεξαν για το 1920 ήταν «Δύναμής μου και ύμνος είναι ο Κύριος». Ψαλμός 118-14. Μετάφραση του Βάμβα. Ο Ιεχωβά όντως έδωσε δύναμη σε εκείνους τους ζηλωτές κήρυκες. Εκείνο το έτος, οι βιβλιοπόλες διάκονοι, δηλαδή οι σκαπανείς, αυξήθηκαν από 225 σε 350. Και για πρώτη φορά, πάνω από 8.000 εργάτες τάξεων, δηλαδή ευαγγελιζόμενοι, υπέβαλαν έκθεση για τη δράση τους στα κεντρικά γραφεία. Ο Ιεχωβά τους ευλόγησε με εντυπωσιακή ανταπόκριση στο έργο τους. Εκδήλωση αξιοσημείου του ζήλου. Στις 21 Μαρτίου 1920, ο Ιωσήφ Ρόδερφορντ, ο οποίος ηγούνταν τότε στο έργο των σπουδαστών της γραφής, εκφώνησε την ομιλία «Εκατομμύρια ζώντων είδη, ουδέποτε θα αποθάνωσιν». Οι σπουδαστές της γραφής έκαναν τα αδύνατα δυνατά για να προσκαλέσουν ενδιαφερομένους σε αυτή την εκδήλωση. Νίκιασαν ένα από τα μεγαλύτερα θέατρα στην πόλη της Νέας Υόρκης και διένυμαν γύρω στις 320.000 προσκλήσεις. Η ανταπόκριση του κοινού ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Πάνω από 5.000 άτομα γέμισαν ασφυκτικά το θέατρο, ενώ περίπου 7.000 αναγκάστηκαν να φύγουν λόγω έλλειψης χώρου. Σύμφωνα με τη Σκοπιά, αυτή ήταν μια από τις πιο επιτυχείς συναθρήσεις που διεξήγαγε ποτέ ο Διεθνής Σύλλογος των Σπουδαστών της Γραφής. Οι σπουδαστές της Γραφής έγιναν πασίγνωστοι για το ότι διακήρυταν πως εκατομμύρια ζώντων είδη ουδέποτε θα αποθάνωσιν. Εκείνη την εποχή δεν αντιλαμβάνονταν ότι το άγγελμα της Βασιλείας θα έπρεπε να κηρυχτεί πολύ πιο εκτεταμένα. Ωστόσο, ο ζήλος τους ήταν αξιοσημείωτος. Η Άιντα Όλμστεντ, η οποία άρχισε να παρακολουθεί τις συναθρήσεις το 1902, ανέφερε «Ξέραμε ότι επιφυλάσσονταν υπέροχες ευλογίες για όλη την ανθρωπότητα και ποτέ δεν παραλείπαμε να λέμε αυτά τα καλά νέα σε όσους συναντούσαμε στη διακονία». Παράγουμε οι ίδιοι έντυπα. Για να διασφαλίσουν την παροχή πνευματικής τροφής, οι αδελφοί στον Μπέθελ άρχισαν να τυπώνουν οι ίδιοι κάποια από τα έντυπα. Αγόρασαν εξοπλισμό και τον εγκατέστησαν σε ένα νοικιασμένο κτίριο στη λεωφόρο Myrtle 35 στο Brooklyn της Νέας Υόρκης, λίγα τετράγωνα πιο πέρα από τον Νίκο Μπέθελ. Ο Λίο Πέλ και ο Walter Kessler ανέλαβαν την υπηρεσία Μπέθελ τον Ιανουάριο του 1920. Ο Walter ανέφερε «Όταν φτάσαμε, ο επίσκοπος του τυπογραφείου μας κοίταξε και είπε «Έχετε μια μισή ώρα ως το μεσημεριανό». Στη συνέχεια, μας έβαλε να μεταφέρουμε κυβότια με βιβλία από το υπόγειο. Ο Λίο αφηγήθηκε τι συνέβη την επόμενη ημέρα. Μας ανατέθηκε να πλύνουμε τους τοίχους στο ισόγειο του κτηρίου. Ήταν η πιο βρώμικη δουλειά που είχα κάνει ποτέ. Αλλά επρόκειτο για το έργο του κυρίου και γι' αυτό άξιζε τον κόπο. Μέσα σε λίγες μόνο εβδομάδες, η Σκοπιά τυπωνόταν πλέον από ζηλωτές εθελοντές διακόνους. 60.000 αντίτυπα της Σκοπιάς 1η Φεβρουαρίου 1920 βγήκαν από το επίπεδο πιεστήριο στον πρώτο όροφο. Εν τω μεταξύ, στο υπόγειο, οι αδελφοί εγκατέστησαν ένα πιεστήριο που το αποκαλούσαν θορυκτό. Αρχίζοντας με το τεύχος 14 Απριλίου 1920, τυπωνόταν εκεί και ο Χρυσούς Αιών. Αναμφίβολα, ο Ιεχωβά ευλόγησε τις προσπάθειες εκείνων των πρόθυμων εργατών. Ας κατοικούμε με ειρήνη. Ο όσιος λαός του Ιεχωβά κήρυται ξανά με ζήλο και ενότητα. Εν τούτης, μερικοί σπουδαστές της γραφής είχαν φύγει από την οργάνωση κατά την ταραχώδη περίοδο από το 1917 έως το 1919. Πώς θα μπορούσαν να βοηθηθούν? Η Σκοπιά 1η Απριλίου 1920, στην Αγγλική, περιείχε το άρθρο «Ας κατοικούμε με ειρήνη». Απίθυνε την εξής θερμή έκκληση. «Είμαστε βέβαιοι ότι όλοι όσοι κατέχουν το πνεύμα του Κυρίου είναι πρόθυμοι να ξεχάσουν όσα βρίσκονται πίσω, να κατοικούν μαζί με ενότητα και να προχωρούν ως ένα αρμονικό σώμα». Πολλοί ανταποκρίθηκαν σε αυτά τα καλοσυνάτα λόγια. Ένα αντρόγινο έγραψε Πιστήκαμε ότι πάνω από ένα έτος τώρα κάναμε λάθος μένοντας άπραγοι, ενώ άλλοι επιτελούσαν το έργο κηρύγματος. Ελπίζουμε να μην παραπλανηθούμε ποτέ ξανά. Αυτοί οι επαναδραστηριοποιημένοι εργάτες είχαν πολύ έργο μπροστά τους. Διανομή του ZG. Στις 21 Ιουνίου 1920, οι σπουδαστές της γραφής άρχισαν μια εντατική εκστρατεία για να διανύμουν το SG, μια χαρτόδετη έκδοση του τετελεσμένου μυστηρίου. Μεγάλη ποσότητα αντιτύπων είχε αποθηκευτεί όταν το βιβλίο απαγορεύτηκε το 1918. Η υποσημείωση αναφέρει: «Το τετελεσμένον μυστήριον ήταν ο 7ος τόμος των γραφικών μελετών. Το ZG ήταν η χαρτόδετη έκδοση, η οποία τυπώθηκε ως η Σκοπιά 1η Μαρτίου 1918. Το γράμμα Z αναφερόταν στη Σκοπιά της Σιών, καθώς είναι το πρώτο γράμμα της λέξης Σιών στην Αγγλική, ενώ το G είναι το 7ο γράμμα της αγγλικής αλφαβήτου και αναφερόταν στον 7ο τόμο». Τέλος υποσημείωσης. Όλοι οι εργάτες τάξεων, και όχι μόνο οι βιβλιοπόλες διάκονοι, κλήθηκαν να συμμετάσχουν στο έργο της διανομής. Κάθε καθιερωμένο, βαφτισμένο άτομο από κάθε τάξη που μπορεί να συμμετάσχει πρέπει να το κάνει αυτό με τα χαράς. Ας είναι αυτό το σύνθημα του καθενός. Ένα πράτο. Διανέμω το ZG. Ο Edmund Hooper ανέφερε ότι αυτή η εκστρατεία ήταν για πολλούς η πρώτη τους επαφή με το έργο από πόρτα σε πόρτα. Ο ίδιος πρόσθεσε: «Αρχίσαμε να συνειδητοποιούμε τι περιλάμβανε το έργο του οποίου η επέκταση θα ξεπερνούσε κάθε μας προσδοκία». Αναδιοργάνωση του έργου στην Ευρώπη. Επειδή η επικοινωνία με τους σπουδαστές της γραφής σε άλλες χώρες υπήρξε δύσκολη στη διάρκεια του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου, ο αδελφός Ρόδερφορντ ήθελε να ενθαρρύνει αυτούς τους αδελφούς και να αναδιοργανώσει το έργο κηρύγματος. Γι' αυτό, στις 12 Αυγούστου 1920, ο ίδιος και 4 άλλοι αδελφοί ξεκίνησαν για μια εκτεταμένη περιοδία στη Βρετανία, στην Υπηρετική Ευρώπη και στη Μέση Ανατολή. Όταν ο Ρόδερφορντ επισκέφτηκε τη Βρετανία, οι σπουδαστές της γραφής διεξήγαγαν 3 συνελεύσεις και 12 δημόσιες συναθρήσεις. Το σύνολο των παρόντων υπολογίστηκε σε 50.000. Συνοψίζοντας την επίσκεψη, η Σκοπιά δήλωσε: «Οι αδελφοί τονώθηκαν και αναζωογονήθηκαν. Ενώθηκαν στενότερα με τους δεσμούς της αγάπης καθώς και στην υπηρεσία και πολλές θλιμμένες καρδιές γέμισαν χαρά». Στο Παρίσι, ο αδελφός Ρόδερφορντ εκφώνησε ξανά την ομιλία «Εκατομμύρια ζώντων είδη, ουδέποτε θα αποθάνωσιν». Όταν άρχισε η διάλεξη, η αίθουσα ήταν κατάμεστη. 300 άτομα ζήτησαν επιπρόσθετες πληροφορίες. Τις επόμενες εβδομάδες, οι αδελφοί επισκέφτηκαν την Αθήνα, το Κάιρο και την Ιερουσαλήμ. Προκειμένου να καλλιεργηθεί το ενδιαφέρον σε αυτές τις περιοχές, ο αδελφός Ρόδερφορντ δημιούργησε μια αποθήκη εντύπων στη Ραμάλα, κοντά στην Ιερουσαλήμ. Έπειτα επέστρεψε στην Ευρώπη, όπου ίδρυσε το Γραφείο Κεντρικής Ευρώπης και διευθέτησε να τυπώνονται εκεί τα έντυπα. Καταγγέλουν μια αδικία. Το φθινόπωρο του 1920, οι σπουδαστές της γραφής έθεσαν σε κυκλοφορία το τεύχος αριθμός 27 του Χρυσού Αιώνος, ένα ειδικό τεύχος που αποκάλυπτε τον διωγμό τον οποίο είχαν υποστεί οι σπουδαστές της γραφής το 1918. Το θορυκτό λειτουργούσε μέρα νύχτα για να τυπώσει πάνω από 4 εκατομμύρια αντίτυπα αυτού του περιοδικού. Οι αναγνώστες του περιοδικού έμαθαν για την ασυνήθιστη υπόθεση της Έμα Μάρτιν. Η αδελφή Μάρτιν ήταν βιβλιοπόλης διάκονος στο Σαν Μπερναρτίνο της Καλιφόρνιας. Στις 17 Μαρτίου 1918, μαζί με 3 αδελφούς, τον Έντουαρτ Χαμ, τον Έντουαρτ Σόνενμπουργκ και τον Έρνεστ Στίβενς, παρευρέθηκε σε μια μικρή συνάθρηση των σπουδαστών της γραφής. Κάποιος από τους παρευρισκομένους δεν είχε πάει εκεί για να μάθει για την Αγία Γραφή. «Πήγα σε αυτή τη συνάθρηση κατ' εντολήν της εισαγγελίας», κατέθεσε ο ίδιος αργότερα. «Πήγα με σκοπό να μαζέψω στοιχεία. Εν τέλει βρήκε τα στοιχεία που έψαχνε. Ένα αντίτυπο του βιβλίου των τετελεσμένων μυστήριων». Λίγες ημέρες αργότερα, οι αδελφοί Μάρτιν και οι 3 αδελφοί συνελήφθησαν. Κατηγορήθηκαν ότι παραβίασαν τον νόμο περί κατασκοπίας, διανέμοντας το απαγορευμένο βιβλίο. Η Έμα και οι 3 αδελφοί κρίθηκαν ένοχοι και καταδικάστηκαν σε 3ετή φυλάκιση. Αφού εξάντλησαν κάθε δυνατότητα έφεσης, Στις 17 Μαΐου 1920 άρχισαν να εκτείουν την ποινή τους. Αλλά σύντομα τα πράγματα πήραν καλύτερη τροπή. Στις 20 Ιουνίου 1920, ο αδελφός Ρόδερφορντ αφηγήθηκε την εμπειρία του σε μια συνέλευση στο Σαν Φρανσίσκο. Το ακροατήριο, συγκλονισμένο από τη μεταχείριση αυτών των χριστιανών, έστειλε τηλεγράφημα στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Έγραψαν τα εξής. «Θεωρούμε την καταδίκη της κυρίας Μάρτιν υπό τον νόμο περί κατασκοπίας άδικη. Καταγγέλουμε ως σκανδαλώδη την πράξη των ομοσπονδιακών αξιωματούχων να παγιδέψουν την κυρία Μάρτιν και να κατασκευάσουν μια κατηγορία εναντίον της ώστε να τη στείλουν στη φυλακή». Την επόμενη κιόλας μέρα, ο πρόεδρος Γούντρο Βίλσον έδωσε αμέσως χάρη στην αδελφή Μάρτιν και στους αδελφούς Χαμ, Σόνενμπουργκ και Στίβενς. Η άδικη φυλάκισή τους τερματίστηκε. Στα τέλη του 1920, οι σπουδαστές της γραφής είχαν πολλούς λόγους να χαίρονται. Το έργο στα κεντρικά γραφεία εξακολουθούσε να επεκτείνεται και περισσότερο από ποτέ άλλοτε οι αληθινοί χριστιανοί διακήρυταν δραστήρια τη Βασιλεία του Θεού ως τη λύση για τα προβλήματα της ανθρωπότητας. Το επόμενο έτος, το 1921, θα ήταν ακόμα σημαντικότερο για τη διάδοση της αλήθειας της Βασιλείας. Τέλος του άρθρου.